Istorica cu George Popescu la Radio România Actualități.
Bună seara! România are în istoria sa 7 mareșali. Primii 3 fac parte din subiectul ediției de față, regele Ferdinand I, cel leal sau întregitorul, generalii Alexandru Averescu și Constantin Prezan, mareșali ai Marelui Război. De la rang onorific la rang militar de sine stătător. Cu prisosință suntem interesați de personalitățile istoriei noastre militare și de faptele, o reacțiunile lor care i-au pus în fața obținerea acestei demnități publice. În afara faptului că era rege, Ferdinand I a fost conform cu Constituție și cutumelor și șeful armatei. Este evident că în cazul său nu se pot despărți firele politicii de cele ale autorității sale militare. Cum regele Ferdinand I a ajuns în sfera militară prin atribuțiile ce îi le conferea Constituția, generalul Alexandru Averescu a întâlnit politica în urma dobândirii popularității ca militar, inclusiv pe câmpul de luptă. Cel din urmă, mareșal, propus în ediția curentă publicului nostru, Constantin Prezan, a fost și a rămas militar fără a avea legături consistente cu spațiul politic al țării. Pe seama sa circulă și multe istorii lăsată de contemporani față de noua postură dobândită cu ajutorul celei de-a doua soții. E greu însă de combătut rolul său în campaniile militare ale Armatei Române din timpul Primului Război Mondial sau al Marelui Război, cum s-a mai spus. Am invitat pentru această ediție pe domnii profesor universitar dr. Colonel Petre Otu, președinte al Comisiei Naționale de Istorie Militară. Domnia sa este autorul a două volume impresionante prin acuratețe informației și limpezimea expunerii dedicate cunoașterii celor doi mareșali proveniți din armată și domnul profesor universitar dr. Jipa Rotaru, fost director al Muzeului Național Militar, actualmente profesor invitat la Universitatea Hiperion din București. Bună seara, domnule profesor Otu.
Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea dumneavoastră.
Bună seara, domnule profesor Otu.
Bună seara, bine v-am găsit dumneavoastră și celor care ne ascultă.
Ascultătorii ne pot scrie la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro. Carol I, fondatorul Casei Regale de România, a participat personal la Războiul de Independență. Victoria, obținerea independenței pe câmpul de luptă, justifica, dacă păstrăm proporțiile și termenii de comparație, cu dobândirea demnității de mareșal. De ce, vă întreb, nu a beneficiat și regele Carol I de o astfel de poziție în ierarhia militară?
Îndrăznesc să deschid eu discuția.
Domnule profesor Rotaru.
Se poate discuta mult pe tema asta. În primul rând vreau să vă felicit pentru că mai organizați emisiuni cu astfel de subiecte. După cum știm, media în general este din ce în ce mai săracă pe emisiuni de istorie în ultimul timp. Încă o dată vă felicit și vă mulțumesc pentru invitație. Acum, legat de Carol I, am avut șansa și bucuria de a întregi acel loc în care Carol I a viețuit pe timpul cât a condus trupele româno-ruse ca și comandant suprem, pe frontul din Bulgaria, respectiv Poradinu. Acolo noi, Muzeul Militar al României, am organizat o adevărată secție de muzeu cu tot ce a însemnat amintirile despre perioada în care Carol a fost comandant al trupelor aliate, deci inclusiv al trupelor țariste, și chiar dacă este puțin în afara subiectului emisiunii, dar nu pot să uit și să nu amintesc aici pentru ascultători că el a intervenit acolo mai ales atunci când țarul Rusiei și apoi prin Nicolae al II-lea, care era prinț, a intervenit prin scrisoarea aceea vestită în care îi spune lui Carol I, faceți orice, faceți joncțiune, faceți mobilizațiune, nu mai treci Dunărea că turcii mă prăpădesc. Aceasta după ce, în convenția semnată la Livadia, nici nu se punea problema ca noi să participăm la război, ci numai să le facilităm trecerea peste teritoriul național. Socot că dacă Carol nu este, să spunem așa, purtătorul bastonului de mareșal României, nu este o greșeală, o lipsă, meritele lui pe câmpul de luptă sunt la fel de mari ca și ale lui Ferdinand și ale celor doi generali de care vorbim astăzi, ajuns mareșal, Averescu și Prezan, dar încă nu exista o lege în funcțiune la vremea respectivă pentru așa.
El era ofițer prusac, depusese jurământ de credință față de patria sa.
Și asta e deosebirea.
Și mai ales el devenise feldmareșal al armatei germane. Și atunci, așa cum sugerați dumneavoastră, nici el n-a făcut, să zicem, presiuni pentru a fi declarat feldmareșal al armatei române. În 1877-78 El a fost comandantul suprem al armatelor ruse, ruso-române de la Plevna. Noi ne-am proclamat independența în 1877 la 9 mai, Parlamentul sancționat a doua zi la 10 mai. Nu eram însă țară independentă, independența noastră ni s-a recunoscut la Berlin în 1878 și apoi recunoașterea a întârziat până în anul 1882-81. Iar satisfacția pentru modul cum a condus operațiile militare acolo, cum le-a gestionat, desigur, a fost proclamarea Regatului României la 10 mai 1881. Și în acest context, depărtarea de evenimentele militare a făcut ca el să se mulțumească doar cu gradul de feldmareșal primit la începutul secolului XIX și apoi în 1912, într-un context internațional în care războaiele balcanice erau în plină desfășurare, la București vine prințul moștenitor și aduce bastonul de feldmareșal al armatei ruse. Desigur, era o invitație de a părăsi tripla alianță și de a intra în antantă, un mod de captatio binevolente, să spunem așa, din partea marii puteri de la răsărit, care era Imperiul Rus.
Regele Ferdinand I a meritat, dacă am pune în balanță judecata publicului, dobândirea titlului de mareșal. Nu doar că a fost o pildă personală, punându-și viața în joc, urmărindu-și făgăduiala dată aliaților pentru a continua lupta pe frontul răsăritan, chiar și când aproape nimeni nu mai găsea ca posibilă România într-o postură favorabilă. Acest rege a mers înainte, spre deosebire de urmașii săi. A crezut în justeția cauzei pe care o avea de apărat. Vă întreb dacă acestea sunt meritele cele trebuincioase pentru titlul de mareșal, chiar dacă unele surse îl prezintă ca mareșal onorific.
Nu, aici discuția este mai veche în istoriografia română. Noi avem două aspecte. Primul privește demnitatea de mareșal, care aparține celor patru regi, respectiv regele Ferdinand, regele Carol al II-lea, regele Mihai I și regele Alexandru Iugoslaviei. Și este vorba de gradul de mareșal, de rangul militar de mareșal. Și aceștia sunt trei foarte bine cunoscuți de opinia publică românească. Este vorba de Averescu, prezent și în al doilea război mondial, Antonescu. Aici se face această distinție între demnitatea de mareșal și rangul de mareșal. Așa se explică că la 10 mai 1941, regele Mihai primește bastonul de mareșal.
Da, pentru explicația noastră e corectă, însă pentru public s-ar putea să fie mai greu de priceput. De ce? Este... Ne punem întrebarea de ce regii trebuie să fie avut...
Regii, potrivit actelor normative fundamentale ale statului român, este vorba de Constituția din 1966, 1923 și 1938, șefii de stat erau și comandanți supremi ai armatei.
O funcție care s-a păstrat.
O funcție care s-a păstrat cu diligențele de rigoare în timpul regimului, o cutumă care a fost sancționată de actele normative și atunci în calitate de comandant suprem ai armatei, după un război victorios, așa, războiul pentru noi n-a fost victorios, dar în ansamblu primul război mondial, victoria a aparținut Antantei, cum prea bine se știe, regele Ferdinand a primit bastonul de mareșal în ziua când se hotăra Marea Unire de la Alba Iulia la 1 decembrie 1918, era de fapt ultimul act al procesului de reîntregire națională, al formării statului național unitar român.
Eu aș completa spunând că dacă pentru regi, conducătorii statului, era normal și firesc, având în vedere acest atribut de comandant suprem sau comandant de căpetenie al armatei, era firesc, după părerea mea, să poarte această demnitate, să aibă această demnitate. Iată că pentru militari, chiar dacă ei au fost mari comandanți, se impuneau niște reguli mult mai stricte. 1. Trebuia să fii comandat pe front în misiuni deosebite, mare unitate de la nivel cel puțin armată.
Condiția era să fii comandat 3 luni, pentru că există 3. 2 comandanți de armată, unul a murit în 1921, celălalt a murit în 1923, care ar putut fi și ei mareșali României. Este vorba de Ieremia Grigorescu și Constantin Cristescu, care au comandat succesiv în bătălia de la Mărășești armata 1 română. Constantin Cristescu până la 31 iulie 1917, iar Eremia Grigorescu după această dată au fost comandați de armată. Iar vreau să vă spun că ambele familii au făcut presiuni în epocă urmași pentru ca aceștia să fie declarați și ei mareșali a României, adică să fie avansați post-mortem la gradul de mareșal a României. Pentru că totuși gradul de mareșal implica anumite avantaje și materiale. Deci, casă de locuit, mașină la scară,
teren,
plus soldă, plus soldă de mareșal.
Gândindu-ne că au fost puțini care au accedat la...
Iar în epocă au existat și alte diligențe din partea unor ofițeri superiori pentru a ajunge la statutul, la rangul, la gradul de mareșal. Este vorba de ministrul de război, în două rânduri, Paul Angelescu, care a făcut și el demersul pe lângă regele Carol al II-lea să fie avansat la gradul de mareșal, dar, după opinia mea, nu avea șanse pentru că nu se bucura de o prea mare considerație din partea corpului ofițeresc, Radu Rosetti, caracterizat drept omoară de cuvinte.
Domnule profesor, da, pe timpul acela putea fi avansat cineva la gradul de mareșal? Pentru că noi gândim că gradul de mareșal se poate obține doar pe timp de război. Cel puțin legea
actuală a Constituției prevede avansarea în timp de război, fără îndoială.
Dar era posibil pe vremea aceea.
Statutul, după opinia mea, statutul acesta de mareșal a fost ambigu formulat în documentele militare normative românești, așa încât depindea de voința politică, de faptele de arme, dar oricum, revenind la subiectul discuției noastre, după opinia mea, faptele de arme ale celor doi generali din timpul războiului, Averescu și Prejan, justifică din plin acordarea gradului de mareșal al armatei române și, să nu uităm, este și un fel de recunoaștere a Marii Uniri din 1918. Cei doi generali care nu s-au înțeles prea bine în timpul vieții, au fost foarte multe dispute între ei, pornind de la educație, pornind de la mediul în care s-au format, de la opțiunile lor politice și așa mai departe. Au fost cele mai bune produse ale oștirii române în prima jumătate de veac. Vorbesc în primul război mondial, la începutul veacului al 20-lea și meritau.
Haideți să mergem puțin la lege, ca să lămurim chestiunea și mai bine.
Da,
iată ce spune. Legea din 1930...
Da.
Spune foarte clar, sunt câteva paragrafe, nu-i mare. Se înființează pe ziua de 14 iunie 1930 demnitatea de mareșal al României. Această demnitate este onorifică și se poate conferi generalilor care în gradul de general de corp de armată, iată încă o condiție, au condus cu succes operațiunile armatei române în funcție de șef al marelui cartier general sau de comandant titular a unei armate în războiul pentru întregirea neamului. Mareșalii României vor lua parte la ședințele Consiliului Superior de Apărare al Țării, la care vor fi invitați de măria sa regele. Un statut va preciza uniforma, insigne, celelalte detalii. Deci, nu se punea problema în lege dacă numai în timp de pace sau numai în timp de război. Dovadă și faptul că legea e dată în 30 și imediat în același an sunt avansați cei doi mareșali.
Această lege a fost proclamată de Carol al II-lea.
E după restaurație.
Al II-lea imediat.
E după restaurație.
După
și gurile rele spun și aici da, este o mare...
Nu va căuta să-și câștige adepți.
A intrat. Nu, păi nu. Da, se știe că a fost primul pe listă după.
A fost, păi el s-a autopropus. A fost primul mareșal.
Da.
Și a avansat și pe cei doi ca să poată el deveni mareșal al României.
Acopere într-un fel mârșăvie.
Carol al II-lea, după opinia mea, faptele lui de arme cu ghilimele de rigoare
dacă
nu justifică...
Dacă ne gândim la vara anului 1940...
Gândim la... Nu ne ducem acolo.
Primul război mondial.
Ne ducem la primul război mondial.
Dezertarea sa de pe front.
Nu este dezertare de pe front.
Este arest la domiciliu, 75 de zile.
Da, el a fost condamnat, dar nu este dezertare pe front. În momentul în care el a plecat de la regimentul de vânători de la Piatra Neamț și s-a dus la Odessa și s-a căsătorit... cu Zizi Lambrino, România era în stare de pace, încheiase războiul. Deci era o părăsire de unitate și nu o dezertare de pe front. Dezertarea de pe front se pedepsește cu moartea, de obicei cu moartea. Trecerea la inamic, în toate armatele.
Colonelul Sturza.
Cum a pățit colonelul Sturza, cum a pățit locotenentul colonel Crăinicianu, care era comandant de regiment, el a părăsit unitatea. El a dezertat, dar nu la inamic, ci a părăsit unitatea. Este diferență mare.
Oricum,
o acțiune, domnul profesor, care nu l-ar fi recomandat.
Nu l-ar fi recomandat pentru statutul de mareșal.
Deducem fără discuție că nu putea fi... recomandat și că a fost un abuz din partea lui, însă și faptul că el și-a trecut primul, ce să mai discutăm. Dar ăsta era Carol al II-lea. Este una dintre săturile lui.
Mareșalul Alexandru Averescu, născut în sudul Basarabiei sau în Bugeac, cu studii în Italia, comandant al Școlii Superioare de Război, atașat militar la Berlin și șef al Marelui Stat Major până la izbucnirea războiului, a avut o carieră descrisă ca atipică, însă ascendentă. De ce atipică? Mai cu seamă, în cazul unui general, militarul nu are mai mult de două variante. Ori înaintează un grad, ori stă pe loc.
A fost atipică pentru că a avut sinuozități în carieră. În 1907, la intervenția regelui Carol I, el a fost numit ministru de război, ceea ce a indispus corpul de generale al armatei române, întrucât era mult mai nou un grad. Erau în plină desfășurare răscoalele țărănești din 1907. Și atunci cuplul Ion Cebrătianu la Ministerul de Interne și Alexandru Averescu la război, prin măsurile luate, au reușit să potolească răscoala. A rămas ministru de război în cabinetul Brătianu până la începutul anului 1909, când Brătianu a vrut să scape de el. Și atunci a reorganizat ministerul și a înaintat demisia, a reconstituit același cabinet, dar fără generalul Averescu la război. Și atunci disputa dintre Averescu și Ion Cebrătianu cunoaște un prim episod foarte însemnat. Apoi este pus șef ministrul de război, fostul șef al Marelui Stat Major, generalul Grigore Crăinicianu. În 1911, când vin conservatorii la putere, el devine șef al Marelui Stat Major al Armatei Române. Ministrul de război, șef al Marelui Stat Major al Armatei Române și conduce întreaga operație la sud de Balcani, cel de-al doilea război balcanic, în care România a participat masiv și a dispus prin acțiunea sa încetarea ostilităților. La sfârșitul războiului, el este înlocuit din funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Române și se duce comandantul Corpului 1 la Craiova. Vreau să vă spun că el a cerut plecarea din această funcție. Apoi, în timpul războiului, nu mai accede la funcția de șef al Marelui Stat Major, ci doar la cea de comandant de armată, comandant de armata întâi. Este numit prim-ministru al României, un fel de un guvern de tranziție, demisionează din armată și intră în viața politică.
El trecea drept atipic în sensul că se știe majoritatea celor care accesaseră la aceste grade mari erau boieri, nobili, fii de oameni avuți, școliți în afară și așa mai departe. El era printre cei foarte puțini care ajunge la gradul de general fiind pornit dintr-o familie simplă, de oameni
nefiind aristocrați.
Exact, și mai ales trecuse și avusese inclusiv acele grade de subofițer. El participă la războiul de independență ca voluntar, în primul rând soldat, după care pe ultima parte a războiului, pentru meritele, mă rog, avute acolo sub unitatea pe unde a luptat, este făcut brigadier și participă cu trupele de jandarmi, deci în niște trupe de jandarmi, deci acele miliții, cum le cunoaștem noi din perioadă, și nu la armata activă. De aici pornind apoi, face o școală de subofițeri, o școală de ofițeri și ajunge până acolo încât să facă și...
N-a făcut academie. Școala de ofițeri. El a făcut școala de subofițeri de la Mănăstirea Deal.
La Mănăstirea Deal.
Și a ieșit subofițer șef de promoție, numai că era o lege specială în acest sens, subofițerii proveniți de la Mănăstirea Dealului deveneau ofițeri. Da. El a făcut Academia de Război de la Torino.
La Torino, deci asta vreau să spun. Studii superioare militare, iată dintr-un simplu soldat. Deci este cumva atipic. Toți generalii noștri erau deja oameni din înalta societate, ca să fim.
O parte dintre ei. Dar aici... Revenind la originile modeste ale mareșalului Averescu, așa este, aș vrea să spun că s-a bucurat de sprijinul în cariera militară al unui alt om politic care nu venea din aristocrație. Este vorba de Tache Ionescu.
Tache Ionescu.
Și atunci Tache Ionescu s-a simțit oarecum apropiat de Averescu și l-a sprijinit în viața politică. De altfel, Averescu a fost atașat oarecum conservatorilor până când a intrat în mrejele lui Ionice Brătianu, care, să o spunem deschis, l-a manipulat de așa natură încât a devenit un fel de instrument al materializării ideilor liberale și, în primul rând, al lui Ionice Brătianu. A venit la putere atunci când a vrut Ionice Brătianu și a plecat de la putere când a vrut același Ionice Brătianu.
Mareșalul Averescu este creditat cu ideea briliantă de a sparge frontul din Moldova prin lovituri punctuale în zona muntoasă și șarja de la Flămânda l-ar fi pus în opoziție cu opiniile marelui cartier general. Ce înseamnă într-o armată ca un general să aibă inițiative și momente de reflexie?
Este foarte important și dacă ar fi să ne referim numai la Mareșalul Averescu, ar trebui neapărat să aducem în atenție momentul lui de glorie. Eu cred că momentul de glorie al generalului pe atunci, Averescu, rămâne Mărăștiu. Momentul în care, printr-o acțiune destul de interesantă și bine pusă la punct, reușește acea victorie prin care, practic, întoarce întregul front și întreaga situație armatelor române pe frontul de est. Pentru că, dacă ne uităm puțin în urmă, nu aceeași inspirație a avut-o atunci când, contrar părerilor lui Prezan, încearcă acea învăluire de la Flămânda în spatele trupelor bulgaro-turce care atacaseră în Dobrogea și deja pătrunsese pe teritoriul Dobrogei. Se știe că Flămânda a fost până la urmă o catastrofă, deci acolo el n-a avut meritele pe care ar fi trebuit să le aibă și la nivelul la care conducea era comandantul.
Era contrar strategiei militare din epocă?
Nu era
se poate
contrar,
spune că era contrar, dar nu era metoda, nu era cea mai potrivită soluție pentru situația concretă de acolo, având în vedere ceea ce se întâmpla în Transilvania și unde ar fi fost nevoie ca grosul forțelor să fie acolo, axate pentru apărarea pe crește, pentru că se știe, se apropia invazia aceea care s-a și produs.
Da, erau și două opinii, domnule profesor, cel puțin pentru strategii militari români din epocă. Unii considerau importantă lupta pe frontul din Ardeal, o altă parte considera important partea de sud.
Dobrogea, da.
În creionarea planului nostru de campanie pentru anul 1916 s-au înfruntat două mari opinii.
Ipoteza Z, da?
Ipoteza Z, cum a fost ea cunoscută. Alexandru Averescu, ca șef al Marelui Stat Major și conducând operațiile în Bulgaria, dar nu numai el, au fost și alți oameni politici și generali, au considerat că lovitura principală trebuie dată la sud de Dunăre, pentru că Bulgaria era un adversar comparabil cu românii și pentru că scoaterea rapidă a Bulgariei din război ar fi îmbunătățit situația strategică a României. Această opinie n-a avut câștig de cauză și s-a optat, cred eu justificat, pentru acțiunea principală să fie la nord de Carpați în Transilvania, punându-se de acord scopul strategic al războiului cu scopul politic. Era nefiresc ca să mergem pentru eliberarea Transilvaniei, unirea Transilvaniei și a Bucovinei și a Banatului, cu acțiune în sud împotriva bulgarilor, unde nu aveam niciun fel de revendicări teritoriale, le-am avut în 1913, le-am rezolvat cum le-am rezolvat. Și atunci acțiunea era justificată la nord de Carpați. Planul de campanie rămâne de discutat, avea multe neclarități, dar în genere a fost, să spunem, o idee strategică ingenioasă. A venit însă un eveniment cu totul neașteptat, înfrângerea de la Turtucaia, care a destabilizat eșichierul politic și militar românesc. Și atunci s-a organizat la Periș, unde era sediul Marelui Cartier General al Armatei Române, o consfătuire la care au participat generalii Prezan, Averescu, regele Ferdinand, prințul Carol și mai departe. Și aici s-au înfruntat cele două concepții. Și hotărârile de la Periș au fost cam ambigue. S-a decis să continue ofensiva în Transilvania, dar să se organizeze așa numita manevra de la Flămânda, idee care a aparținut generalului Averescu și care este foarte ingenioasă, iar eșecul ei nu cred că îi se datorează neapărat lui Averescu, cât ansamblului general al evenimentelor, plus și unor, să spunem așa, elemente cu totul neprevăzute. A plouat foarte mult, abundent, Dunărea s-a ridicat, monitoarele austriece au intrat și au putut să bombardeze podul. Comandantul marinei a raportat că au luat toate măsurile ca monitoarele să fie neutralizate, nu s-a reușit. Și atunci începuseră și ofensiva trupelor germane, iar în momentul critic, marile noastre unități erau mutate de pe un front pe altul. Dar manevra de la Flămânda este singura idee ingenioasă, să spunem așa, din toamna anului 1916, iar generalul Toșev, în memoriile sale, și comandantul armatei 3 bulgare, spunea că dacă ar fi continuat, s-ar fi găsit trupele sale într-o situație foarte neplăcută. Dar în același timp, chiar dacă avea succes, era o situație, am folosit cuvântul atipic, am fi avut succes foarte mare la sud, Dar în același timp trebuia să apărăm Carpații, pentru că ofensiva noastră a fost stopată în primele săptămâni de război. Aici a avut loc o primă confruntare între... Domnul profesor Jipa spunea de bătălia de la Mărești.
Mărești,
într-adevăr, îi reprezintă și perfect de acord cu opinia domniei sale, o capodoperă de a artei militare românești, studiată și restudiată. Aici sunt o serie de neclarități. Și aici intervine generalul Prezan. Averescu, în conturarea planului de campanie pentru anul 1917, el a dorit ca pentru armata a doua să dea lovitura principală, cum spuneați dumneavoastră, să înconjure grupul Geroc. Nu a fost o idee prea fericită, dar în sfârșit lucrurile acestea sunt foarte complicate. Ce vreau să spun? Generalul Averescu a trimis în preziua bătăliei de la Mărești o telegramă marelui cartier general al armatei române și în care precizează că nu își asumă răspunderea pentru acțiunea de a doua zi. Prezan, când a văzut această telegramă a lui Averescu, a rămas neplăcut impresionat și atunci a luat decizia și i-a trimis următoarea telegramă. Vă rog să declanșați ofensiva la data stabilită pe răspunderea marelui cartier general al armatei române și semnează. Gloria îi aparține lui Averescu, dar decizia în ultima instanță a fost al lui Prezan. Și aici a fost un moment contondent cu bătălia de la Mărești.
Unul dintre primele ciocniri, înfruntări dintre cei doi.
Dar ce îi deosebea și ce îi apropia, dacă existau apropiere?
De apropiat,
sigur, în afară de faptul că erau generali, erau militari de
apropiat,
de carieră.
Îi apropia o pregătire militară deosebită. Da. Îi apropia de asemenea o capacitate de vizionare, de adevărat strategi pe amândoi. Îi apropia de asemenea o experiență de luptă și mai apropia ceea ce a fost specific războiului nostru și mai ales ansamblului nației noastre, apropierea aceasta de soldat. Cel puțin Averescu, știți că în armată, mult timp, chiar după încheierea războiului, mitul Averescu l-a și ajutat pe el în viața politică în care urma să intre. Și apropia de asemenea o pregătire superioară, sub aspectul strategic. Îi deosebea, după părerea mea, faptul că Averescu era mai puțin înclinat spre domeniile acestea pur, curat, militare, în timp ce Prezan se consacrase carierei și acțiunilor militare, Averescu încet, încet, chiar din discuțiile pe care le poartă la popota ofițerilor de cele mai multe ori acolo, în cort sau pe câmpul de luptă.
Deci exprima idei politice?
Idei politice și aceste idei nu erau cele care să fie așa cum domnul Otto a arătat aici, să fie pe placul lui Brătianu și a liberalilor în general. Avea ideile proprii care au și stat la baza constituirii imediat după război a Partidului Liga Poporului și apoi a Partidului Poporului. Deci Prezan nu era înclinat spre viața politică și s-a cunoscut bine treaba asta. Între ei însă contradicțiile au mers atât de departe încât, iată, o consecință absolut imediată care, personal, ca și ofițer al armatei române mai bine de 40 de ani, m-a deranjat faptul că atunci când acțiunile militare se încheiaseră și într-un fel, după ce noi am semnat trista pace de la Buftea, după tratativele și armistițiul de la Focșani, generalul Prezan, cel care practic împreună cu capitanul, majorul și apoi luându-l colonel Antonescu, care l-a urmat pe la toate eșaloanele de comandă din armată până la nivelul marelui cartier general, erau cei care, așa cum aici s-a arătat, statorniciseră niște principii clare, exacte, niște directive, niște scopuri operative foarte bine conturate. Ei, atunci când practic războiul s-a încheiat, după pacea de care discutam, sunt trecuți în rezervă. Antonescu trimis ca și comandant de escadron de cavalerie undeva în Basarabia, iar Prezan efectiv trecut în rezervă la 57 de ani. Asta numai datorită manevrelor lui Averescu.
În anul 1930, cele două camere ale Parlamentului au votat în ședințele din 19 și 21 iunie decretul lege 2451 privind instituirea demnității de mareșal începând cu 14 iunie 1930, așa cum și dumneavoastră ați menționat. Potrivit decretului, demnitatea era onorifică și se conferea capului oștirii și ofițerilor generali care aveau gradul de general de corp de armată și care conduseseră cu succes operațiunile armate române în funcția de șef al marelui cartier general sau de comandant titular al unei armate. Domnul profesor Cornel Andonie, muzeograf la Muzeul Național Militar Ferdinand I și prima parte a dialogului realizat de colega mea Mirela Băzăvan.
Cine e interesat de simboluri militare e poftit să vină la Muzeul Militar Național, unde poate vedea cum arată un baston de mareșal. Astăzi îl poartă ghidul nostru, domnul Cornel Andonie.
Bastonul acesta pe care îl țin acum în mâini a aparținut mareșalului Alexandru Averescu. Primul a fost înmânat în 1918, la 1 decembrie, în ziua în care familia regală și armata română au reintrat victorioși în capitala României după sfârșitul Primului Război Mondial. Ministrul de Război, generalul de corp de armată Eremia Grigorescu, a citit un decret al Parlamentului, o hotărâre de fapt a Parlamentului, prin care regele Ferdinand era înaintat la gradul de mareșal.
Generalul Eremia Grigorescu n-a mai avut timp să primească bastonul de mareșal. Cine a urmat?
Regele Ferdinand spunea, ar trebui să poarte acest grad și cei care au comandat armatele în timpul războiului, respectiv Constantin Presan, Alexandru Averescu și Eremia Grigorescu. Din păcate, ultimul a murit în anul următor, sinucigându-se că era bolnav de cancer.
Când a fost legiferat gradul de mareșal?
Prima lege apare în iunie 1930. Proaspătul rege Carol al II-lea dorea acest lucru pentru el.
Chiar în sala unde ne aflăm noi acum pentru a înregistra, văd uniforma regelui.
Avem aici o uniformă de colonel în regimentul 1 Greniceri. Pe epoleții de pe uniforma lui Carol al II-lea sunt amplasate însemnele a două bastoane încrucișate. Deci în iunie 1930 Parlamentul adoptă o lege relativă la înființarea demnității de mareșal. Demnitate și nu grad. Dintre toți cei 7 mareșali ai României, numai unul singur a avut gradul de mareșal, regele Ferdinand. Conform acestei legi din iunie 1930, puteau accede la demnitatea de mareșal generalii care fuseseră șefi ai marelui cartier general sau comandanți titulari de armată în Primul Război Mondial. Și, bineînțeles, capul oștirii, regele Carol al II-lea. Ceilalți nu puteau fi decât doi, Constantin Presan, care fusese și comandant de armată, dar și șef al marelui cartier general, partea activă a marelui stat major, și comandant titular de armată, Alexandru Averescu, care fusese comandantul armatei a doua pe toată perioada războiului. Cert este că în iunie, atunci când s-a votat legea, Carol al II-lea a fost declarat ca beneficiar al demnității de mareșal. Ceilalți doi au primit însemnele pe 30 septembrie la sfârșitul primelor manevre militare făcute în Transilvania după unirea din 1918. Există niște fotografii în biblioteca muzeului nostru cu imagini făcute la ceremonia de înmânare a bastoanelor de mareșal și la masa care a urmat. O masă tovărășească, ostășească, în câmp, în marginea Sighișoarei, unde de altfel s-au și desfășurat și manevrele și ceremoniile de mânare a bastoanelor. La masă, regele are în stânga și dreapta pe cei doi proaspeți mareșali. La ceremonie se vede din fotografii, primul care a primit bastonul a fost regele, fiindu-i mânat de ministrul apărării, iar el cu bastonul în mână înmânează bastonul lui Averescu, urmat de Prezan.
Domnul profesor Cornel Andonie, muzeograf la Muzeul Național Militar, vom reveni în câteva minute și cu ultima parte a discuției despre însemnele de mareșal și purtătorii acesteia. Radio România Actualități oferă publicului interesat și o galerie de fotografii cu deținătorii acestui grad militar, cât și imagini cu bastonul de mareșal la adresa www.romania-actualități.ro, secțiunea emisiuni istorica. Popularității mareșalului Averescu i s-ar putea oferi, domnule profesor Otu, domnule profesor Otaru, câteva explicații. În ce măsură a profitat de imaginea publică ce rivaliza cu cea a regelui său?
Mitul Averescu a fost o realitate a anilor de după război și ea s-a datorat, cum se spunea aici, grijii foarte mari acordate vieții soldaților. Generalul Averescu...
Într-atât de mult se interesa de militari?
Se interesa vizitele foarte constante pe care le făceau în tranșee, dar ăsta este doar un aspect. Un alt aspect este, după opinia mea foarte importantă, desigur pot să existe și alte perspective, Revoluția bolșevică și-a spus un mare rol în acest mit, crearea acestui mit Averescu. Calitățile militare ale lui Averescu erau indiscutabile și revenind, să spunem, fac o paranteză între cei deosebea și cei apropia, mândoi aveau o pregătire deosebită, dar vreau să precizez pentru ascultătorii, cred că Averescu era mult mai talentat ca militar, în schimb Prezan era mult mai disciplinat. Și atunci, dacă s-ar fi găsit un om care să aibă calitățile
și ale unuia și ale celuilalt,
și ale celuilalt, atunci am fi avut probabil un război victorios. Dar revenind la popularitatea, mitul acesta al generalului Averescu, Revoluția bolșevică a venit cu două lozinci care au avut un impact cu totul și cu totul deosebit. Pacea și pământul. Și atunci oamenii politici, clasa politică, primăvara anului 1917, au sesizat, mai ales după Revoluția bolșevică, pericolul acestor chestiuni. Și Iorga, între alții, se duce la regele Ferdinand și a spus că trebuie neapărat să facem reforme.
Da, și regele a avut o proclamație la Șorogar.
Regele a avut, dincolo de proclamația de la Șorogar, dar regele s-a dus la Răcăciuni și a zis, martie, după Revoluția bolșevică, vă dau pământ. Și atunci a anunțat reforma agrară și reforma electorală. Iar camerele reunite, parlamentul, au votat reformele în vara anului 1917 și a dat pământ țăranilor. Ulterior, legislația agrară este cunoscută. Deci pământul li s-a dat țăranilor. Orice a făcut Averescu. Vreau să precizez pentru ascultătorii noștri că armata română reprezintă un caz cu totul singular. În focul Revoluției bolșevice, ea nu s-a dezintegrat. Ea a rămas sub ordinele comandanților, a avut o capacitate operativă, astfel încât în toamna anului 1917 și în primele luni ale anului 1918 au fost nevoită să lupte cu foștii aliați care erau complet dezorganizați, se retrăgeau și așa mai departe și a trebuit să îi împingă peste Nist. Ori Averescu este omul care a adus pacea, semnând preliminariile de la Buftea București, coroborată cu talentul militar, coroborat cu măsurile militare de grijă față de subordonați pe care le-a avut în timpul războiului. Generalul Averescu n-a pierdut nicio luptă, nici în 1916, nici în 1917, el n-a pierdut nicio luptă, spre deosebire de Prezan, care, să spunem că a pierdut bătălia de la București. Bătălia de la București n-a fost pierdută de Prezan neapărat, ci de complexul de activități, dar oricum el are la pasiv o înfrângere. Bătălia de la Flămânda n-a fost o decizie, practic o înfrângere, ci o renunțare la bătălie. Și atunci Averescu a adus pacea. Pacea binecuvântată pentru soldați, pentru militari, determinat acest mit extraordinar al lui Averescu, dar vreau să vă spun că Averescu avea România la picioare. El a refuzat calitatea de dictator a României. Era destul de ușor să devină dictator a României. A avut bunul simț să intre în jocul politic al epocii, să nu profite de imensa sa popularitate și vreau să spun că avea o serie de colaboratori care îl îndemnau la așa ceva, să scăpăm de putregaiul care ne-a făcut războiul de reîntregire, mai ales în prima sa parte, să pierdem țara și așa mai departe, să vină salvatorul României, care era Averescu. Averescu a refuzat acest statut. Da, și atunci nici n-a participat la alegerile parlamentare din 1919 și a intrat, așa cum spuneam, în jocul politic.
Și unul și celălalt erau dedicați monarhiei?
Da.
Absolut. În și general, unii, în armată, și spiritul ăsta era adept total.
Cu deosebirea. Da. Cu deosebirea că regele Carol al II-lea nu a fost simpatia lui Averescu. Dovadă că în timpul domniei lui Carol al II-lea, Averescu n-a mai acces la putere. Deși au existat tentative ca Averescu să formeze guvernul, era gata să avea și lista și nu s-a mai produs în 1934 guvernul Averescu. Dar vreau să precizez că și Prezan a avut tentative în anii 31-32 să intre, să fie prim-ministru al României, să fie un fel de instrument al regelui pentru un guvern personal.
Cum a fost iar Mironescu, Constantin, cum a fost da, chiar Nicolae Iorga.
Cum a fost Mironescu care l-a înscăunat, a refuzat Prezan acest statut pe care îl oferea regele.
Exigența de militar probabil că a fost cea care... Și faptul că lucrurile nu erau clare.
O anumită cumințenie pe care a avut-o, un anumit bun simț. Prezan a fost un militar capabil, disciplinat, bun organizator, așa se explică succesele sale. pentru că el n-a vrut să fie șef al mare, spre deosebire de Averescu, care a luptat pe toate fronturile, punându-și în mișcare și prietenii politici, vezi, conservatorii din guvernul național al lui Ionce Brătianu, care să ajungă șef al marelui stat major al armatei române, prezent dimpotrivă a refuzat. La 2 decembrie 1916, el cheamă regele Ferdinand și dă ordin să ia comanda șefiei marelui stat major al armatei române, pentru că noi am intrat în război cu un șef al marelui stat major, Vasile Zotu, care era chemat din rezervă și care n-a avut niciun rol în desfășurarea operațiilor. El era și bolnav, s-a și sinucis când au intrat nemții în București. Unii spun că ar fi fost un fel de agent al serviciilor secrete germane, ar fi dat planurile noastre germanilor, lucrurile sunt ambigue. Cert este că generalul Vasile Zotu, alminte un general capabil, îi datorăm Palatul Cercului Militar Național, n-a avut calități deosebite și n-a condus armata română. Și atunci armata română în 1916 a fost condusă de generalul Dumitru Iuliescu, care era subșef al marelui stat major al armatei române și care era un preferat al primului ministru Ionice Brătianu.
Un fanfaron, preferat al lui.
Dar era totuși, avea o bună pregătire militară.
Da, vreau un minut, rog, nu vreau să încheiem, fără să, pentru că s-a amintit aici întreagă despre cauzele înfrângerii din 1916 și s-ar fi...
Bătălia de la București.
De la București, care încheia prima etapă a războiului. Eu am găsit prin documentele prin care am umblat, vis-a-vis de cauzele înfrângerii. Nu este de vină Prezan și nici armata română. Și se spune, am găsit un pasaj extraordinar la Octavian Goga, care condamnă neglijența factorilor de decizie politico-militară care a adus țara în acel moment în care armata este înfrântă și țara practic trebuie să se reorganizeze și să reia de la zero toată pregătirea pentru războiul întregirii. Iată ce spunea Goga, referitor, spuneam, la acea neglijență a factorilor politico-militare de decizie. Țară de secături, țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții improvizați astăzi în moraliști, miniștrii care s-au vândut o viață întreagă, deputații contrabandiști. Nu ne prăbușim nici de numărul dușmanului, nici de armamentului. Boala o avem în suflet. E o epidemie înspăimântătoare de meningită moral. Țara, cu conducătorii simpli hoți la drumul mare, trebuia să ajungă la marginea prăpastii.
Da, aici, Octavian Goga a fost și el un politician la rândul său.
A fost un politician.
Era abia la început. La începuturile această campanie, sale politice.
Această campanie din 1916, desigur, cuvintele lui Goga reflectă starea lui
o
de
realitate.
Moment.
Da.
Starea lui de moment și probabil o realitate. Aceeași țară, aceeași clasă politică a reușit să ajungă la bătălii la Mărăș, Mărășești și Uituz, că n-a schimbat clasa politică. Și aceeași țară cu inteligență politică a reușit să facă România mare. Deci trebuie să
nuanțăm. Să cântărim un pic.
Da, trebuie să cântărim. Desigur, cuvintele lui Goga sunt foarte mult citate, dar cred eu că foarte bine că le cităm și multe lucruri sunt adevărate, pentru că armata nu a fost suficient de bine pregătită în 1916, mai intervine aici și inacțiunea rușilor, dar Brătianu era convins, și o spune în Consiliul de Coroană, chiar de va fi să fim învinși faptul că 4 din marele putere ale lumii au recunoscut justiția drepturilor noastre, va cântări enorm pentru destinul neamului
după război.
Da. Și el știa, adică știau neajunsurile. România era o țară mică, armata era cum era, chiar dacă eram perfect pregătiți, cu toate lucrurile puse la punct, cred că poate rezultatul ar fi fost același, dar poate în alte nuanțe, în alte trepte, în alte...
Și
pentru că aveam un context
cu
strategic
mici, da.
Cu costuri foarte mai mici. Dar campania din 1916 a arătat racele organizării militare. Dar iată că s-a putut
într-un
după 1917.
Într-un timp foarte scurt s-a putut reface multe dintre acele
s-au
racele.
Refăcut și aceiași soldați care dat bătălia de la Mărăș. Desigur, a venit și misiunea militară franceză, care avea și a avut un generalul Berclau, a avut un rol foarte important,
și în dotare, nu numai în pregătire.
Și în dotare, sigur. Și iată, cu altă stare de spirit, am reușit să obținem marele victorii la Mărăș, Mărășești și Uituz.
Astăzi se mai păstrează bastonul de mareșal, ce i-a aparținut probabil lui Alexandru Averescu, ca orice obiect de preț, și acesta a avut o istorie aparte. Domnul profesor Cornel Landonie, muzeograf la Muzeul Național Militar Ferdinand I, cu a doua parte a dialogului realizat de colega mea Mirela Băzăvan.
Zicem noi că i-a aparținut lui Alexandru Averescu, pentru că pe unul din capetele acestea aurite scrie Mărăști 1917 Și știm că Averescu este legat de bătăliile de la Mărăști din 1917.
Corpul bastonului e îmbrăcat într-o țesătură cu broderie.
Corpul bastonului este din bronz, peste care s-a așezat o îmbrăcăminte de mătase purpurie la vremea aia și pe el se află brodate
acvile, din ceea ce văd?
Acvilele Munteniei și bourii Moldovei. Bastonul are două capace. Unul dintre ele are crucea Mihai Viteazu, care are pe ea cifra regelui Carol al II-lea, iar la celălalt capăt este gravată stema mijlocie a regatului României, stema modelul 1921.
Puteți arăta cum se ținea bastonul la o ceremonie?
El se ținea de la mijlocul jumătății de jos, cu mâna îndoită la 45 de grade, întotdeauna mâna dreaptă, bastonul vertical și se saluta
ridicându-l feței, în dreptul feței?
Cam jumătatea bastonului să fie în dreptul ochilor. Aceste prevedere regulamentare românești le reiau pe cele germane din secolul al XIX-lea. Chiar și modelul bastonului de mareșal acesta este preluat după modelul german, deși el este confecționat în Franța. La aceeași fabrică care l-a făcut și pe cel al lui Ferdinand în 1918, la prețul de, cu tot așa, cu transport, cu taxe vamale, 500.000 de lei toate trei.
E singurul baston de mareșal care se păstrează în țară?
E singurul baston de mareșal care mai există, cunoscut, în România. În 1933, această demnitate a fost acordată regelui Alexandru I al Iugoslaviei, cumnatul regelui Carol al II-lea. Acela se păstrează la Casa Memorială Karađorđević de lângă Belgrad. N-ar fi exclus, dar nu știu, dacă regele Mihai, singurul mareșal în viață al armatei române, îl mai are. În 1927, după moartea regelui Ferdinand, fiul său, principele Nicolae, a donat o serie întreagă de obiecte care au aparținut tatălui său muzeului militar, între care și bastonul de mareșal. În 1941, la cererea președinției Consiliului de Miniștri, acest baston a fost scăzut din evidențele muzeului, în actele venite de la Consiliul de Miniștri, nu se spune pentru ce. Dar din cuvântarea pe care o ține generalul Antonescu la ceremonia de mânare a bastonului către regele Mihai, spune: îți încredințez, maestate, bastonul bunicului dumneavoastră. Noi mai avem aici un baston de serviciu de mareșal, de mărimea unei cravașe, un baston de fildeș, care are mâneri, să zicem, din argint, care are pe el însemnul ordinului Mihai Viteazu cu cifra regelui Mihai și însemnul școlii de cavalerie de la Târgoviște, al cărui comandant a fost an la rând mareșalul Antonescu. La vizitele aproape zilnice pe care le făcea Antonescu și pe front în timpul războiului și în țară, ăsta îl folosea. Cel mare de ceremonie a fost folosit de ambii mareșali de atunci, regele Mihai și Ion Antonescu, la parada victoriei din 8 noiembrie 1941, ținută după victoria de la Odessa.
Domnul profesor Cornel Andonie, muzeograf la Muzeul Național Militar Ferdinand I, cu o descriere a bastonului de mareșal.
Anul acesta se împlinesc cifre rotunde de la moartea lor.
Da.
70 de ani de la moartea mareșalului Prezan și 75 de ani de la moartea lui Averescu, care s-a întâmplat mâine.
În primul guvern Miron Crista din 38, din 11 februarie 29 martie 1938, mareșalul Averescu a apărut ca deținător al titlului de ministru de stat. Mă rog, ministru fără portofoliu l-am putea numi astăzi, nu? În octombrie același an, Averescu se stinge din viață. Ce rost a avut această alegere lui Averescu? Tot, ea a fost dictată tot de ambițiile politice ale regelui Carol al II-lea sau la ce ar fi folosit?
Da, și nu
că el era și foarte bolnav în 38.
Era și foarte bolnav.
Și deja începuse să fie contestat. Dacă ne aducem aminte, au fost niște meeting-uri prin care studenții îl contestau pentru, mă rog, concepțiile
sale. Orice om politic a fost contestat și este și va fi contestat că va fi viața politică. Da. Prezența ca ministru de stat se explică și prin reorganizările care au avut loc în 1938, în noua Constituție, regimul personal al regelui Carol al II-lea, și atunci mareșalii erau și ei numiți cu titlu onorific de ministru consilier. Rolul lui Averescu a fost nul, la fel a fost nul și contribuția lui Prezan. Dar în legătură cu ce spuneți dumneavoastră, aș vrea să reamintesc ascultătorilor că anul acesta s-au împlinit 70 de ani de la moartea lui Prezan. A murit în 1943 în august și 75 de ani de la moartea lui Averescu. A murit în noaptea de 12-3 octombrie 1938.
A avut rădăcini francezești?
Prezan în memoriile sale, în unele mărturii indirecte, spune că ar fi avut origini francezești, bunicul său ar fi venit din Franța.
Apropo de satul în care s-a născut Averescu, se numește Ozhorno, e la
în Ucraina.
Am depus acolo, am dezvelit o plăcuță cu numele lui pe intrarea în școala care îi poartă numele și vreau să vă spun că atunci am stat de vorbă cu câțiva dintre săteni, vorbeau destul de strălcit românește și ei se numesc moldovani, nici măcar nu spun moldoveni, vorbesc de cei din sudul Basarabiei, din Ucraina.
Bine, ei sunt români.
Români curați și bătrânii povesteau, iată singur, ce se reținea. Am întrebat și noi dacă știu cine e Averescu, știau că pe unde au... Ba, unul din ei m-a dus și în Ismail, n-am văzut casa părintelui, Constantin Averescu, tatălui lui.
Care era ofițer.
Și atâta rețineau. Asta a fost foarte frumos vis-a-vis de toate, dacă vreți, ca și o concluzie a discuției noastre. Averescu ne-a dat pământ. Atât știau. Averescu le-a dat pământ. Deci reforma agrară, aspectul la politică pe care noi l-am avut aici, reforma agrară și reforma electorală, cere ca și-au promis, inclusiv în tranșei, în Ferdinand, ori de câte ori se ducea pe front, le spunea, luptați ca cum să termină războiul, veți avea bucata voastră, luptați să vă apărați pământul vostru. Atât au reținut și este lucru extraordinar de important că au reținut lucrul ăsta și că probabil este aceasta una din cauzele victoriilor pe care noi le-am obținut în a doua parte a războiului, vorbim de acele trei Mărăști, Mărășești, Oituz și finalul, dacă vreți, 1919, pentru că alea sunt totuși niște victorii ale armatei române. Epigonii sunt păreri pro și contra, dar am avut și momente de glorie, am avut și momente, din păcate,
orice armată,
de cădere, ca orice armată, de altfel.
În primul război mondial a avut și înfrângeri și catastrofale, dar și victorii. Armata franceză, în prima parte a războiului, a avut insuccese grave și numai miracolul celei de-a doua bătălii de la Marna a salvat-o. Nemții au pierdut războiul, austriecii au avut și ei numeroase eșecuri la lacurile mazuriene și așa mai departe, deci prin urmare nu suntem o excepție faptul că noi am avut o evoluție sinuoasă în cursul războiului. Nu există armată care să nu fi fost învinsă. Napoleon a pierdut și el bătălii, tronul și așa mai departe. Hitler a pierdut războiul. Stalin a pierdut un sfert din Uniunea Sovietică și așa mai departe. Deci așa este războiul, cu înfrângeri și cu victorii.
Și ceea ce rămâne până la urmă, rămâne ceea ce a fost consfințit în tratatul de pace. România, prin cele trei acte fundamentale din lunile noiembrie-decembrie anului 18, și-a consfințit și-a desăvârșit unitatea.
Să nu uităm și
națională.
La 27 martie 1918.
27 martie,
dar în legătură cu 30... Basarabia, aici ar fi multe de spus. Averescu, deși fiul al Basarabiei, a avut anumite rețineri asupra modalității de unire a Basarabiei cu România.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică a domnului profesor Petre Otu, domnule profesor Jipa Rotaru. Vă mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Nicu Tănase și Carmen Nicolau. Regia de emisie a fost semnată de Izabel Jerdea și Costin Iorgulescu. Sunt George Popescu, aici Radio România Actualități. Urmează Radio Jurnalul și Agenda Globală.